Толькі з пакорным, як у Марыі, сэрцам мы можам наблізіцца да Бога. Збаўленне не купляецца і не прадаецца, яно дорыцца, адзначыў святы Отец падчас сённяшняй ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане ва ўрачыстасць звеставання пана. Ганарыстасць сэрца, падкрэсліў Францішак, гэта тое, што нішчыць нашу сувязь з Богам. Ён прывёў прыклад Адама і Евы. Гэты шлях, які пачаўся з непаслушэнства, заканчваецца паслушэнствам Марыі адносна Божай волі. Пантыфік звярнуў увагу, што так часта адбываецца ў гісторыі чалавецтва. Праз аднаго чалавека ўваходзіць грэх, праз іншага прыходзіць збаўленне. Звеставанне пана – гэта ўрачыстасць, якая кажа нам аб абнаўленні, пакоры і паслухмянасці Божаму слову, адзначыў папа. Каб дазволіць увайсці ў наша жыццё збаўленню, патрэбна сціплае, паслухмянае і пакорнае сэрца, дадаў ён. Сёння мы можам абняць айца, які праз кроў свайго сына стаў адным з нас, каб збавіць нас. Гэты айцец чакае нас кожны дзень. Давайце паглядзім на вобраз Евы і Адама, паглядзім на вобраз Марыі і Езуса, паглядзім на ход гісторыі, у якой Бог ідзе са сваім народам, і скажам дзякуй. Дзякуй, пане, за тое, што сёння ты пацвярджаеш, што мы атрымалі ўдар збаўлення, сказаў на заканчэнне сваёй гамілі папа Францішак.